Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisuu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Ilaamee. Nagaan gooftaa bakka jirtanitti isiniif baay'atu. Akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa. Kun qophii ilaa filaameeti. Seenessa walitti fufiinsa qabu kitaaba tajaajila fayyisuu keessaa akka isiniif qabanne dhiyaachaa jirru ni yaadattu jedheen abdii qaba. Kitaaba kana boqonnaa 12ffaarra har'ammoo kutaa 4ffaasaa isiniif qabannee jirra. Ergaan as keessa jiru kanaalaan nama malaalfachisu ta'uusaa asumaan isiniif caqasaa. Sagantaa keenya waliin yoo turtan akka eebbifamtanis isin abdachiisaa gara sagantaa keenyaatti isin dabarseera. Nu waliin ta'a. Kitaaba tajaajila fayyisuu boqonnaa 12ffaa. Warra hojiif mana hin qabne gargaaruu. Yesus gadoof deebisuudhaan gara addunyaa kanaa dhufe. Akkaataan dhalachuu isaatii haala gaddeebi'aatiin ture. Mootiin ulfinaa surraan samii ajajaan macca ergamootaa mataa isaa gadoof deebisuudhaan namummaa uffate jireenya hiyyummaaf gaddeebi'aa jiraachuu filate. Carraa hiyyeessonni dhaban innis hin qabu ture. Hojiin dhiphinniif waan ittiin hojjetan dhabuun kutaa shaakala isaatii guyyaa guyyaa ture. Yesus immoo waangonni boolla qabu, simbirroonnis mannee qabu, ilmi namaa garuu iddoo mataa isaa itti hirkifatu hin qabu jedhee dubbatee ture. Yesus dinqisiifannaaf isaaf harka walitti rukutuu namootaa hin barbaadu ture. Waraanas hin ajajne, mootummaa lafaas hin bulchine, deeggarsa sooressootaa fi namoota kabajamoo addunyaa kanaa hin arganne, geggeessitoota biratti aangoo hin barbaanne, warra gaddeebi'an gidduu jiraate, walqooddaa hawaasaa keessa jiru akka gatii hin qabnetti lakkaa'e, gita olaanaa keessaa dhalachuu, sooruma, dandeettii, barnoota, sadarkaa hundumaa hin tuffate. Inni hangafa samii yoo ture illee bartoota isaa namoota seera baratan keessaa, geggeessitoota keessaa, beektuu macaafaa fi fariisota keessaa hin filanne. Isaan kana hundumaa bira darbe. Sababni isaa aangoo fi barnoota isaaniitiin waan of jajaniif. Isaan aadaaf barsiisa ofii isaaniitti cichu. Inni onnee dubbisuu danda'u, qurxummii qabduu fi gad of deebisanii barachuuf fedhaa warra qaban filate. Inni isaanii wajjin kan biyya lafaa ta'uuf utuu hin taane dubbii fi fakkeenyummaan qajeelfama sirrii isaan dura kaa'uuf jedhee akkasumas bakka itti kufanii jiranii fi biyya lafummaa keessaa ol isaan kaasuuf jedhee cubbamootaaf fi qaraxxootaa wajjin nyaate. Namoota sadarkaa keessa hin jirrettis makame. Yesus ulaagaa sobaa gatii namootaa ittiin safaramu sirreessuu barbaade. Hiyyumas biyya lafaa ittiin isaan qoode keessaa ol isaan fuudhuuf jecha qooda isaa hiyyeessotaa wajjin godhate. Hiyyeessota deebisee dhaloota mootummaa waaqaa isaan gochuudhaan waan isaan ittiin arrabsaman hamma bara baraatti isaan irraa quncisee gate. Eenyullee na duukaa bu'uu yoo fedhe waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa baatee yeroo hundaa na duukaa haa bu'u jechuudhaan karaa inni irraa adeeme irraa akka deemamu nu agarsiise. Hojjettoonni kiristaanaa namoota bakka isaan jiraatanitti quunnamuu qabu. Of tuulummaadhaan utuu hin taane amala isaanii ijaaruuf jecha isaan barsiisutu irra jira. Aarsaa of gochuu fi mataa ofii ganuu isa irraa akka barataniif gargaara. faashinii wajjin waliigaluuf waan fedhan gochuurraa akka of eeggatan isaan barsiisa. Of gammachiisuudhaaf akka hin dabarsineef jireenyi gati qabeessa kabajamaa guutuu fi itti gaafatamaa qulqullaa'aadha. Dhiironniif durboonni kaayyoo jireenya isa dhugaa utuu hin hubatin jireenya jalqabu. Mumullannaa fi waan calaqqisuun hawwatamu. Biyya lafaa keessatti hundarra caalanii mul'achuuf fedha guddaa qabu. Kaayyoon jireenyaa inni guddaan kanaan aarsaa ta'a. Jireenya keessatti wantoota hunda irra caalan kan akka gad of deebisu, amanamummaa nama dhugaa ta'uu, qullaa'ummaan bitamus gurguramuus hin danda'an. Isaan kun nama barateefis ta'e isa wallaalaaf, nama siyaasaa beekaafis ta'e hojjetaa gadi deebi'aafis toluma kennamu. Waaqayyo waan nama hundumtuu ittiin gammadu gammachuu yaada qullaa fi gochaa ofittummaa hin qabne keessaa argamu, gammachuu sagalee gara laafinaa qabu dubbachuu fi hojii gaarii hojjechuu keessaa dhufu sooressii fi hiyyeessaaf walqixatti kenneera. Tajaajila akkasii kan raawwatu jireenya gaaddidduu baay'eetiin dukkaneeffame ifa Kiristoosiin ibsa. Waan yerootiin hiyyeessota yommuu gargaartu hundumaa fedhii hafuuraa isaanii hin dagatin. Jireenyi kee humna fayyisaa isa nama eegu dhugaadhaan haa ta'u. Amalli kee sadarkaa olaanaa namni hundumtuu bira ga'uu qabu haa mul'isu. Wangeela fakkeenya salphaa hubatamuu danda'uun barsiisi. Wanta ati gootu hundumtuu ijaarsa amalaaf kan barumsa kennuu danda'u ta'u turra jira. Gad of deebisanii hojii hojjechuu keessatti namni dadhabaan, namni hubatamuu hin dandeenye Waaqayyo wajjin hojjetee argamuu isaatiin jajjabaachuu fi ayyaana isaatiin hirkifamuu danda'a. Dhiphina baay'eef yaaddoo hin barbaachisneen of dhiphisuu hin qaban. Hojii Waaqayyo isaanitti kennu amanamummaadhaan raawwachuuf guyyaa guyyaa utuu walirraan kutin haa hojjetan. Innis eegumsa isaaniif hin godha. Waan hundumaatti kadhataaf himataan galataa wajjinis wanti isin barbaachisu Waaqayyo irratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa. Nagaan Waaqayyo inni hundumaa inni hubannaa namaa hundumaa irra caalusi karaa Kiristoos Yesus garaa keessaniif yaada keessan in eegaa jedhamee Filiphisiyuus boqonnaa 4:6-7 irratti kan barreeffame sun qajeelfama jireenya kiristaanotaati. Eegumsi Waaqayyoo uumama isaa hundumaa irra jira. Inni utuu gargar hin qoodin hundumaa jaallata. Warra ba'aa jireenyaa ulfaataa baachuu fi waamamaniif immoo gara laafinaa addaa qaba. Ijoolleen Waaqayyoo qorumsaa fi rakkina dura dhaabachuu qabu. Garuu warra biyya lafaa kanatti dagatamaniif Waaqayyoo beenyaa akka baasu yaadachuudhaan carraa isaan quunname hafuura gammachuutiin fudhachuu qabu. Kadhannaa nuyi gad of deebifnee kadhannu deebisuudhaan humnaa fi ogummaa isaa kan inni mul'isu yeroo nuyi gara rakkinaatti dhufnuudha. Akka Waaqa kadhannaa dhaga'uu fi deebisuutti isarratti amantii qabaadhu. Haala sadarkaa hundumaa keessatti si gargaaruu akka danda'u sitti hin mul'isa. Inni nama uume, inni qaama dinqisiisaa sammuuf dandeettii hafuuraa namaaf kenne, jireenya isa kenne hirkisuuf waan barbaachisu kennuuf hin qusatu. Inni sagalee isaa isa baala muka jireenyaa ta'e nuuf kenne, ijoollee isaa warra nyaata barbaadaniif nyaata kennuuf beekumsa hin dhowwatu. Namni qotiyyoo hoofee lafa qotu ogummaa attamiitti argata? Akka meetiitti, akka qabeenya dhokfamaatti barbaaduudhaan kana hundumaa akka ta'utti akka hin hojjetuuf Waaqayyotu isa gorse, isa barsiises. Kunis immoo Waaqayyo gooftaa maccaa isa gorsi isaa dinqii, isa ogummaan isaa guddaa biraa dhufe jedhamee Isaayaas boqonnaa 28:26 irratti kan barraa'e ogummaa nu ittiin jiraannu nu barsiisuufidha. Inni Edeen keessatti Addaamiif Hewwaaniin akka itti dhaaba jannataa kunuunsan barsiise har'as namoota barsiisuuf fedha qaba. Nama lafa qotee sanyii facaasuuf ogummaan jira. Warra isaa amanatanii fi isaaf abboomaman fuula duratti Waaqayyo karaa hin bana. Akka badhaadhummaa gaarummaa isaatti waan isaan barbaachisu isaaniif akka kennu amanuudhaan jabaatanii fuula duratti haa deeman. Inni buddeena shaniif qurxummii lama namoota danuu nyaachise har'as ija dadhabbii keenyaa nuuf kennuun danda'a. Qurxummii qabduu Galiilaatiin inni kiyyoo keessan darbadhaa jedhee fi yeroo isaan abboomaman kiyyoo isaanii hamma tarsa'uu ga'utti inni qurxummiidhaan guute har'as sabni isaa kana gochuu danda'uu isaa arganii ragaa akka ta'an barbaada. Waaqayyo inni lafa onaa keessatti Israa'eliif amanamaa maannaa waaqa keessaa harcaase har'as jiraataadha moo'aadhas hojiitti waamaman hojjechuuf dandeetti fi hubannaa kennee saba isaa hin geggeessa. Hojii isaanii hubannaa fi dammaqinaan hojjechuuf yaalii kan godhaniif ogummaa hin kenna. Inni qabeenyiif badhaadhummaan addunyaa kanaa kan isaa ta'e namoota warra kan biroo eebbisuu barbaadan in eebbisa. Amantiidhaan gara samii ilaaluutu nu barbaachisa. Kufaatii nu mudateef jennee abdii kutachuu hin qabnu. Guyyaafachuu keenyaanis warra dadhaban ta'uun nurra hin jiru. Namoota amanamummaadhaan hojjetaniif laphee ishee keessatti qabeenya kuufamaa warqee yookiin meetii irra caalu walitti qabdee akka jirtu amanuudhaan abdii fi gammachuudhaan hojjechuu qabna. Gaaronniif tulloonni hin gaddaramu. Laftis akka uffataa hin moofofti. Garuu eebbi Waaqayyoo inni lafa onaa keessatti nyaata qopheessu tasa hin dhiisu. Egaa kabajamoo dhaggeeffattoota keenya seenis nuti har'a boqonnaa 12ffaa kitaaba tajaajila fayyisuu keessaa isiniif qindeessine kanuma ka boqonnaa 13ffaa jala jiru hamma isiniif qabannee dhiyaannutti boqonnaa kana asuma irratti xumurreerra. Ayyaanni Waaqaa isiniif haa baay'atu. Nagaan nuuf tura.
Kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa Adiveentistii Addunyaadha. Sagalee abdii.
Irra deddeebiidhaaf wal arguu keenyaaf Waaqayyoon galateeffachaa sagantaa kana irratti immoo hirmaachuudhaan keessigoo kan gammade maqaan koo Abarraa Gammachuu akka ta'e isinitti himeera ammas anumaadha. Dhaggeeffattoota raadiyoo Adiveentistii Addunyaa sagalee abdii iddoo jirtanitti. Dhaamsii sagantaa hirmaachaa turre keessattan dubbachaa ture waa lama akka ta'e akkasii hin daganneen isinitti hima. Inni jalqabaa kallattiidhaan abbaan dhimmaa nama hidhamee jiru kanaaf kadhachuun, leenjisuun, gorsuun, barsiisuun, kunuunsuun akka nurra jirudha. Inni itti fufummoo firoota namoota kanaa kan taaneyyuu kan isaan deeggaru, kan isaaniin jajjabeessu, xalaan jabinaa wangeela keessa jiraachuu isaa hedduu hubattanii dhugumayyuu akkasinis isaan kunuunsitanidha kan ergaan kun nutti himaa jiru. Kanaafi kana hundumaatti Waaqoo gargaarsaa akka nu godhuuf immoo kadhata godhannee sagantaa keenyatti dabarra. Abbaa siin jenna uumaa keenyaa ijoollee koonuun jette kanaaf si galateeffannaa galanni siif haa ta'u. Ulfinni guddinni oquban siif haa ta'u. Eeyyee isa waaqaaf lafa galaanaa burqoota bisaanii uume malee nuwo kan biraan beennu si galateeffannaa galanni si haa ga'u. Amma immoo yaada kana keessaa yaada abbaa hormaa ifattee ofii keetti dabalamtee jalqaba sagantaa kanaaf xumura isaa taatee akka nu gaggeessitu si kadhanna. Kan hundumaatti immoo ati nu gargaari. Maqaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Kiristoos Yesuusiin. Ameen. Dhaggeeffattoota obboloo tokko iddoo jirtanitti dhaamsi keenya dhaamsa taa'ama hin turu bara baraanii fiixaan ba'umsa hin argata. Ammaaf lafarra waan jiruuf nama foonii waan taaneef. Barri nuuf kennamte isheen lafarraa fuuldura keenyas waan jirtuuf hirmaachaas waan jirruuf dhaamsi kun uguma yoo hin barbaachisa garuu bara baraan dhaamsataa hin hafu yeroo dhaamsa keenya xumurruu fi umurii keenya lafarraas xumurree addunyaa keenyarraa dabarru waan dhiyaachaa dhufee fi dhaamsa kana itti fufinsaanii namoota gurra qabaniif dhaga'aniif dhaggeeffataniif hin dhaamna. Dhaamsi yeroo kana isin dhaggeeffattanii mata duree beekamaa irra deddeebiidhaan ani isiniif ibsa sana ta'ee utuma jiru carraan kan irra nu baase amma irra geenye kan jirru macaafa seera uumamaa boqonnaa 39 dha. Macaafni seera uumamaa boqonnaa 39 gaafa isaa qabu seenaa nama beekamaa tokko akka ta'e isin duraa dhokataa miti. Yookiis immoo seenaa Yoseefiin yoon isin kaase uumamni boqonnaa 39 fuula keessan dhufuun isaa hin oolu. Seerri uumaa boqonnaa 39 kan ittiin heerame yookiis kan ittiin guutamee jiru seenaa Yoseefiidha. Iddoo kanatti seenaa jecha gabaabaa bareedaa tokkoon isin ilaalle Yoseefii baay'ee miidhagaa baay'ee bareedaa ayyaana waaqayyoo kan uffate nama ta'ee yoo jiru ija Phoxiphar fuulduratti xiqqaa ija waaqayyoo fuulduratti nama kabajaa nama ulfinaa nama guddaadha. Seenaa sana macaafa qulqullaawaa keenya keessaa gaafa dhannee ilaallu barreeffama akkana jedhuun isiniif laadda. Isin macaafa keessan kan dubbistan reediyoo keessan kan dhaggeeffattan yeroo kana boqonnaa 39 lakkoofsa tokko kaasaniiti amma dhumaatti kan isin ilaaltan ammaaf keessa darbeen boqonnaa 39 lakkoofsa 2ffaasaa lakkoofsa 4ffaasaa lakkoofsa 6ffaasaatii fi darbee naannoo 23 keessa naqaa isaa lakkoofsa 2ffaasaa irraa akkas jedha. Waaqayyo Yoseefii wajjin waan turee fi hojiinsaa hundinuu kan qajeelee fi nama ture jedha. Mana gooftaa isaa misrichaa keessa ture jedha. Eenyu? Yoseef. Achitti lakkoofsa 4ffaarraa akkana jedha. Yoseefii gooftaa isaa biratti ayyaana argate. Ayyaana argatee in hojjetaafis ture. Mana isaa irras isa kaa'e. Waan qabu hundumaas irratti isa boosse. Waan qabu hundumaas harka isaa keessa isaaf kaa'ee jedha. Phoxiphar Yoseefitti kennaa kana kenne. Haa ta'u malee miidhagaa waan ta'eef yeroo inni qeessaa kana itti kennee duddagatee deeme wanti isa irratti karoorfame kaayyoon isa irratti ta'e waan baay'ee jira. Amma mata dureen keenya isa waan hin taaneef isa yaadaan qabdanii hin dabarra. Miidhaginni isaa ayyaana argachuun isaa waan isa kabachiisee fi garuu kan yaadame yaadni faallaa kana kan ture irratti kan yaadame fashaleessuuf jecha lakkoofsa 20ffaasaarraa waa laalla. Lakkoofsa 20ffaasaarraa isa gidduutti ani irra darbe yaadaan qabdu. Miidhaginni isaa ayyaanni isaa wanti waaqayyo isaaf kenne surraan isaa suni isa golgee isa eegee wanta gidduu kanattan irra darbe hundumaarraa isa hambiseera isa ittiseera isa fureera jechuudha. Inni lakkoofsa 20ffaasaarraa akkas jedha. Gooftaan Yoseefii isa fudhatee mana hidhaa keessatti isa galchee kan mootichaa warra hidhaman iddoo hidhamanuutti achittis mana hidhaa keessa ture. Eenyu? Yoseef. Waaqayyo Yoseefii wajjin waan turee fi haraaras godheef. Ayyaanas kenneef hangafa mana hidhaa duratti hangafni mana hidhaas mana hidhaa keessa kan turan warra hidhaman hunduma harka Yoseefitti dabarsee kenne. Achittis waan godhamu hundumaa isatu godhas ture. Hangafni mana hidhaas waan harka isaa keessa jiru tokkollee otuun isin waaqayyo isaa wajjin waan jiruu fi harka isaatti dabarsee kenne. Waan inni godhus hundumaa. Waaqayyo hin qajeelchaaf ture jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kun nama waaqayyootiif kan ta'edha. Iddoo kanatti waa'ee warra hidhamaniiti kan dubbannu waan ta'eef Yoseefiif ayyaanniin baay'ate hidhamuu isaa keessatti warra mana hidhaa keessa jiraniif dhaqee hangafa ta'ee isaan irrattu aangoon hin kennameefi kun immoo ayyaana waaqayyootiinidha. Kan hidhamtanii jirtanii fi kan mana adabaa keessa jirtan achi keessatti tajaajilli keessan aangoon isinii kenname yoo akka sanaa ta'uudhaa baate amanamummaan keessan guddaa ta'e waaqayyoon akkasiin eebbifamtaniidha kanan isinii jajjabeessuu jaalladhu. Ergaa keenya yeroo dheeraa darban hirmaachaa akka turre isa guyyaa irraa gara gurunfaatti fiduudhaaf jecha seenaa kana akkuma kanaatti yaadaan qabdanii lakkoofsaafan hundumaa dubbifachaa seenaa nama kanaa seenaa keessan gootanii ofitti qabaa ofii keessanis nama sana bukkee of dhaabaa waaqayyoof adda baatanii ayyaana uffattanii akka jiraattanii isiniif kadhadhaa gooftaan isin gargaaru ayyaanni waaqayyoos nuuf baay'atu. Akkaataa sagantaa keenya sa'aatii kanaatti itti fufinsaan yommuu dubbadhu ergaa. Gara Ibrootaatti ergame boqonnaa 13ffaasaa lakkoofsa 3ffaasaarraa kan hidhamanis yaadadhaa waan jedhu jira. Inni kun immoo amma kan itti himamaa jiru warra hidhaa keessa hin jirretti himamaa jira. Kan hidhamanis yaadadhaa. Warri hidhaa keessa hin jirre warra hidhaman yaadachuun guddaan nurraa hin barbaadama. Akkuma hojii ergamootaa boqonnaa 12 keessatti ilaallee Pheexroos hidhamee otoo jiru waaldaan kiristaanaa isaaf hin kadhatti turte jedha. Har'a ergaa keenya gara gaggabaabsuutti fiduudhaaf jecha Maatiyoos boqonnaa 27 keessa lakkoofsa 15:16 gaafa ilaallu ayyaana waggaa waggaatti naannoo Yihudootaatti ta'aa ture keessaa ayyaana tokko fuuldura isaanii dhufe keessatti kan hidhaman keessaa nama tokko gadhiisanii nama tokko immoo gara fannootti fiduudhaaf wanti yaadame tureera. Sun bara Baarbaa fi gooftaan keenya Fayyisaan keenya Kiristoos Yesuus mana hidhaa bara Yihudootaa jechuudha. Heroodiyoos fuulduratti wanti ta'e sun tureera. Kallattiidhaan amma sana dhiiseen gara Ermiyaas boqonnaa 32tti sin geessa. Isaan maa yaadaan qabdanii jechuudha. Dhaggeeffattoonni macaafa keessan dubbifachaa. Gara Ermiyaas boqonnaa 32 gaafa fudhannu 32 lakkoofsa isaaf kenname qofaatu hin ta'in fuuldura isaatti boqonnaa 33-4 jechaa hunda isaa dubbifattanii. Ermiyaas dubbii waaqayyootiif jedhee akkaataa inni itti dhame maaliif akka inni dhame mudannoof muuxannoo isaa isa gaafachuudhaan macaafa isaa dubbisuudhaan isarraa waan baay'ee barattu jedhee yaada. Gara hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 23tti immoo isin deebise ergaa danuu isaan madeessanii waan jedhu jira. Amma yeroo biraatti gara duraatti kan al tokko laallee mana hidhaa keessatti namni hidhamaan tokko akka eegamu laallee turre. Hidhaan si layyuu hidhaadha hidhaarratti immoo eegamu. Amma iddoo kanatti hidhaan si layyuu hidhaadha hidhaarratti immoo madeessuutu argama. Hidhaa irratti immoo madaa'utu argama. Kana booddee warrumti madaa'anis hidhamanis mana hidhaa keessa jiran kun akkaataa itti hidhamuu isaanii irratti madaan dabalamee fi madaa'uu isaanii irratti miidhame dabalameef sanatti mana waaqayyoo keessaa akkaataa isaaniitti turan ilaalla. Ergaa fi kaayyoof karoori waa'ee hidhamuu warra hidhamanii kana ani dudurbachuudhaaf na kaase deeggarsa caaffata qulqullaa'aa keessaa amma kana akka qabnutti ta'ee otoo jiru Maatiyoos boqonnaa 21 kaayyoon amma kana na dubbachiisuuf lafa na kaase yookiis sagantaa kana irratti hirmaachuudhaaf miira koo keessa kan bule Maatiyoos boqonnaa 21 lakkoofsa 2 fi Maariqoos boqonnaa 11 lakkoofsa 1-2 yoo laaltanii waa'ee ilmoo harree hidhamte jirtuuti kan ilaallu. Faarfannaa isaas namooti adda addaan qopheessanii nuti qopheessuudhaaf yaada keenya keessa kan jiru faarfattooti karaa deemanitti kan faarfatanii dhaqaati hiikaa ilmootti harree sanaa kan jedhu walaloo babbareedaa adda addaa dhageenya. Haa ta'u malee kaayyoof karoorri ilmoon harree kanaa itti hidhamteef ittiin hiikamte waa'ee eenyuu ibsuudhaaf isa Zakaariyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irratti yaa Israa'el mootiin kee ilmoo harreera taa'een dhufa kan jedhu raajii raajame sana hiikuuf jecha. Baraka kuumoo faasun keessatti barreeffamee kan jiru yoo ta'e baraka kuwaaraa keessatti immoo hojii raawwatamaan fiixaan ba'umsa miila gooftaa yesuus bukkeetti kan raawwate yookiis harka isaarratti kan raawwatame hojii fiixaan ba'umsa argina. Achitti kan namatti tolu Maatiyoos boqonnaa 21 ilaaltanii ilmoon harree hidhamtee jirtu kun tokko hidhaa harka namaatiin miidhamuu ishee qarxaasaadhaan nyaatamuu ishee qaamni ishee madaa'uu ishee hanga barbaadde akka isheen hin deemne hanga funyoon sun deemsisu waa deemte darbatamtee gara iddoo isheetitti akka isheen deebitu kan ilaaludha. Kana akka kanaatti eddii qabannee booddee ajajii fi qajeelfamii afaan Yesuus keessaa gaafa sana ba'e yommuu rattaniittan immoo abbaan horii sanaa osin gaafate akka hattuu hin taanee fi akka maneedhaan buunee fi maal jedhaa jedhe gooftaatu barbaada jedhaa jedhe amma gooftaan kan barbaadu maneedhaa kana keessa namni jiru. Gooftaadhaaf akka ilmoo horii kanaatti hiikamee waaqayyoof akka hin hojjetu waaqayyoof isa harka mirgaa ta'e akka hin hojjetudha kan isin jajjabeessuuf kan isin affeerru. Ergaa kana gara gabaabinaatti fiduudhaaf Filiippisuus boqonnaa 1 lakkoofsa 12-14 gidduuttis kan ilaalamu gidduutti nurra bu'e xalaa kana namootaaf hiruun ergaa kana namootaaf erguun namootaaf dhaamsa kana dhaamuun. Mammaasa bareedaa tokko kanan dhaga'eef kanan argarra nama waggaa 9 hidhametu gara mana murtii fuulduratti dhiyaate guyyaa 9 irraa hiikamtaa jennaanitu guyyaa 9 ga'uun fagootti fakkaannaan of ajjeese waan jedhan ta'uu kaasu namooti. Mammaasa afaan iyyuu haa ta'u malee nu gargaara hidhee yaada. Kan hidhaan keessanii kamuuf dhiyaate obsa keessaniin akkasiin turtaniidha kan isin jajjabeessu raajicha Isaayyaas boqonnaa 40 fi lakkoo 1 isaarraa fi isa duraa Tesaloniqee 4:16-18 yoo ilaaltan dubbii kanaan wal jajjabeessa kan jedhutu xalaan fayyinaa gara keenyatti barreeffamee jira. Dubbii kanaan wal jajjabeessina hidhaan keessan akkasinii gabaabbatu miidhamni keessan akkasinii salphatu. Yeelloof qaaniin jireenya keessan irra waan jiru fakkaate gara kabajaaf ulfinaatti akkasinii dhufuuf isinii kadhanna. Ayyaanni waaqayyoo isiniif baay'atu yeroon hidhaa keessan irratti isiniif gabaabsatu yoo ibsaan xurrattanii baatan immoo waaqayyoo isiniif obsaa baay'isu jechaa isiniif kadhannaa ergaa dhageenya nuuf eebbisu yeroo biraa karaa biraa wal arguu dandeenya akkaataa mata duree kanaaf ergaa kanaatti sagantaa kana gara gudunfaatti hin isa dhageenya waaqayyoo nuuf eebbisu dhaggeeffattoota ayyaanni waaqayyoo isiniif baay'atu nagaan tura.
Boor sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaana kanarraaf jennee asumaan xumur. Yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee jedhaanuu barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Sana ya. keenya dhibbi argateera.